Kolēģi, labrīt! Ir pulkstens 10, ir laiks kārtējai pilsētas saimniecības attīstības komitejas sēdē. Pirmkārt, man ir lūgums aiztaisīt durvis. Otrām kārtām, sakarā ar to, ka ir tikko materiālos ir papildināts ar papildus jautājumu, līdz ar to visiem deputātiem ir nepieciešams atjaunot deputātu mapes un jautājumu. Tāpēc mēs komiteju sāksim burtiski pēc tā, kad pārliecināsimies, ka visiem deputātiem, ieskaitot mani, ir pieejams viens papildus jautājums. Sestais papildus jautājums. Nu, viens papildus jautājums, kas ir sestais. Lēmums par dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu. Lūdzu, tad, vai deputāti ir viņu lejuplādējuši? Visi ir. Vai ir kāds, kurš vēl to nav izdarījis? Ok, mēs tad gaidām. Komiteju sāksim tad, kad tiks to izdarīts. Ja? Ok, kolēģi, jā, tad visiem sanāca. Tad sākam komiteju. Tad darba kārtībā mums ir pieci jautājumi. Un viens tad papildus jautājums. Tad sākam komiteju. Pirmais darba kārtības jautājums, Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu, proti apstiprināt saistošos noteikumus par specializēto turistu transporta līdzekļu izmantošanu Daugavpilī. Lēmumam un saistošiem noteikumiem pievienos paskaidrojuma raksts. Īsumā, saskaņā ar jauno pašvaldību likumu, mums ir jāpārskata visi saistošie noteikumi, kur izdoti uz likumu par pašvaldībām. Šajā gadījumā ir saglabātas tās pašas normas. Izmaiņas vienīgi, ka sakarā ar aģentūras likvidāciju turpmāk šo pakalpojumu, tātad reģistrāciju nodrošinās Daugavpils cietokšņu un muzeju pārvalde. Jautājums tika nodots sabiedrībai viedokļu noskaidrošanai, un arī pēc domas lēmuma tas būs nosūtīts ekonomikas ministrijai, tātad viedokļu sniegšanai. Paldies!
Vai es pareizi saprotu, ka būtība mums nemainās, mums mainās tikai paraudzība sakarā ar mūsu
Jā,
struktūrālām reformām
jā.
un tai skaitā arī ar jauno pašvaldības
Jā,
likumu. Līdz ar to
ir.
viss paliek tā kā spēkā
Jā,
esošs.
mums
Pareizi.
izmaiņu nav.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vasiļo kungs.
Atvainojos, par kuru konkrēti transporta līdzekļu iet runa? Tur par balso
Tas
šito elektrisko busiņu vai ne?
ir, jā, tas ir tas, kurš impulsā,
Jā.
kurš sniedz cietoksni tu.
Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Paldies. Jautājumu nav, vai ir debatas? Debašu nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem. Balsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt arī jautājumu par saistošiem noteikumu apstiprināšanu par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs. Arī šajā gadījumā jautājums ir izstrādāts saskaņā ar pašvaldības likumā noteikto, ka ir jāpārskata šādi saistošie noteikumi. Arī šajā gadījumā procedūra nav mainīta. Paldies!
Man ir jautājums, tas mums joprojām paliek spēkā esošs alkoholisko dzērienu tirdzniecība. Mums ir tikai tas ir
Tas
novietnes,
ir
jā.
novietnēs. Tas ir tad, kad
Ko tas
ir
nozīmē?
izdota komersantam licence alkoholisko tirdzniecībai konkrētā vietā, un likums atļauj. Bija grozījumi, paskaidrojuma rakstā ir aprakstīts,
Ja
bija
es lasu.
grozījumi, jā, ka pašvaldība, ja ir saņemts pašvaldības saskaņas, tad viņš šo alkoholisko licenci, kas ir izsniegta alkoholiskai tirdzniecībai, var arī realizēt konkrētā vietā. Šī ir formāls saskaņojums no pašvaldības puses. Mēs šajā gadījumā nosūtām zināšanai pašvaldības policijai, jo, ja ir kaut kādas nekārtības, lai līdz ar to tad arī varētu saulēcīgi ziņot.
Bet tās novietnes ir vairāk domātas, kad mums ir tās telpas pilsētas svētkos vai
Šajā
kādā veidā tās ir.
gadījumā pašvaldībai nav, teikam, delegējums vērtēt, kur tā ir, vai nu tā ir publiskā ārtelpā, piemēram, nu, kā pie Stropu ezera tur tā kā ārā, vai tas arī kādā ārā kafejnīcā, tas ir papildus noteikta vieta. Šajā gadījumā tas ir priekšvida nepieciešams, lai vids atļautu. Mums tas ir formāls saskaņojums šajā gadījumā. Pašvaldība nav delegēta, teiksim, vērtēt, vai alkohola tirdzniecība vieta šajā vietā būtu tā kā pieļaujama.
Ok, pirmā telpa, lūdzu.
Mums, kā vienmēr, bija jautājums vai nu uz tirdziņā, vai nu uz pilsētas
Te
svētkiem.
citi. Tie būs citi.
Es arī domāju.
Tie citi saistoši. Tas ir par ielu tirdzniecību, tā ir ar sabiedrisko ēdināšanu saistīti. Šeit ir, nu, piemēram, kā mums izdodas, Stropu ezera pieder, kā viņš, pie Vilnis blakus, kurš varētu vairāk pateikt.
No.
Nu, tur viņiem ir atļauja izsniegt vasarai tādai, tas ir tādam īslaicīgam posmam, pasākumam.
Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Labi, jautājumi nav vai debatas? Debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem vienbalsīgi par lēmumu, var pieņemt lūdzu nākamais.
Arī šajā gadījumā ir līdzīga situācija, lūdzu apstiprināt un virzīt tālāk saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus status un tirgus pārvaldītājs saskaņā ar pašvaldību tirgus noteikumu. Minētajā gadījumā ir tikai precizēta juridiskā valoda, atbilst ministra kabineta noteiktajiem, arī šauram delegējumam, kas jūs varat iepazīties arī paskaidrojuma rakstā plašāk, un arī tiks tālāk skaņot ar ekonomikas ministriju tālāk atbilstību. Paldies.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, vai debates? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Limbēnas kundze, paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, Jefimov kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par mantas nodošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē un ieguldīšanu SI atkritumu apsaimniekošanas dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā pamatkapitālā. Nu, tiek piedāvāts pārņemt savu bilancē, demonē esošu izgāstuvu žogu un tālāk šo žogu ieguldīt mums daļai piedarošās sabiedrības pamatkapitālā.
Uz doto brīdi tas žogs pieder kam?
Uz doto brīdi šis žoks atrodas uz komunālās saimniecības pārvaldes bilances. Pamatlīdzekļu uzskaitas kartīte ir pievienota lēmuma projektam.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājums varbūt tāds, kāpēc mēs to daram, ja kāpēc viņš komunālās saimniecības pārvaldē, vai tad, nu, kāpēc mēs pēkšņi izdomājam žogu, vai tas ir kaut kāds, nezinu, noteikumi, kas to regulē? Tā ir mūsu griba, mūsu strateģiska doma, mēs palanām pamatkapitālu ar to, vai komunālās saimniecības pārvaldes atslogojumu budžetu.
Es domāju, nu, ka no pārvaldības viedokļa diezgan grūti, kā SP speciālistiem, regulāri apciemot novada teritoriju un nu, uzraudzīt, lai žogs būtu kārtība, vismaz fiziski būtu uz vietas. Tādējādi mēs
nu, tādā ziņā, ka žogs...
Ja speciālisti ir uz vietas, un viņi varēs vismaz monitorēt setuvā situāciju un skatīt.
Nu, kolēģi, diezgan logiski, ja tā ir teritorija, ir pieder ACO, tad ACO arī uzraugos to pašu savu žogu, lai mūsu KSP nav jābraukā uz demene. Tīri, ja tur kaut kādu drusiņu žogu remontu ir jādara, tā kā diezgan logisks solis, vai kādam ir jautājumi. Paldies, jautājumu nav, vai ir debatas? Debašu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi pār, lai mums ir pieņas par Dēsī Fimo kungs, Krīviņas kundu, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. gada 27. aprīļa lēmumā numur 219 par atbalstu projektu Austrum Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altup industriālā parka izveide. Un prezentācijā nedaudz tā kā... Atgādināšu vairāk arī par pašu projektu būtību, jo šobrīd ir tātad saņemts CFLA lēmums par projektu, par atbalstu projektam, un arī ir noteikti kritēriji, kas ir arī bija jāņem vērā, līdz ar to arī mainās. Nu, redzat, tātad teritorija, sākotnē, tātad Daugavpils lidostas bijušās tātad teritorija, kur ir vairāk nekā 200 hektāri, un atbilstoši tad 2020. gada apstiprinātajā stratēģija, tā ka tad arī bija pieņemts lēmums izveidot, nu, veidot jaunu koncepciju teritorijā un daļā tās teritorijas, ņemot vērā šos plašumus, izveidot industriālo parku un... Schematiski jūs redzat apmēram šo novietojumu, kas potenciāli tātad tur ir 10 hektāri, tad ir vēl 30 hektāri. Nu, faktiski tā teritorija ir arī pietiekoši liela arī turpmākai attīstībai. Tad projekta ietvaros ir veidot ražošanas ēku un izbūvējot gan pašas tātu tēku, tad ir pievadceļi, kas ir mums sadarbības partneris Augšdaugavas novads un inženieru komunikācijas un arī visi šie tīkli, tad, un tad ir vēl tā trešais attiecīgi sadarbības partneris, jā, Naujenes pakalpojumu servis. Schematiski ēka izskatās šādi, tie ir vairāk nekā 11 tūkstoši kvadrātmetri un ir iespējams šo ēku, ēka ir sadalīta trīs blokos, tātad tie var būt atsevišķi nomnieki, trīs vismaz, tātad, kad katrā šajā blokā ir 3000, vairāk nekā 3000 kvadrātmetri un katram arī blokam pie ēkas ir paredzētas autostāvvietas, cilvēkiem tātad arī kustību traucījumiem, ir elektrouzlādes stacijas un arī ēkas ir nodrošinātas ar individuālo siltumapgādes sistēmu, tie ir granulu apkuras katli. Sadarbības partnera tātad aktivitātes, kā jau minēju, ir šie pievedceļi un komunikācijas. Attiecībās arī uz pašu projekta finansējumu, tas, kas arī ir domas lēmumā, kas mums mainās, ir šī likme atjaunošanas fonda finansējums sasniedz 94,14%, tie ir 17 miljoni un ir projekta nosacījumi, tā kā tas ir arī valsts atbalsts un tā ir ražošanas ēka, tad tiek rēķināt dzīves ciklis, tas ir savādāk nekā tad, ja piemēram būtu tā publiskā infrastruktūra, tad ir tātad mūsu izmaksas, kas ir plānotie ieņēmumi no projekta, kas tiks gūti dzīves ciklē, tas ir miljons, un neatiecināmais izmaksās ir PVNs, kā arī elektrouzlādes staciju uzstādīšana un šie darbi, kas skar autoru uzraudzību un būvuzraudzību šai sadaļai. Naujenes un Augšdaugavas novada finansējums projektā ir 1,5 miljoni, un arī tad partneriem līdzfinansējums atbilstoši šai programmai arī nav nepieciešams. Būs iespējams arī saņemt avansu 50% apmērā, un tad arī atgriez pēc noteiktām darbībām. Papildus vēl 20% un faktiski tad 2025. Gadā mums nebūs nepieciešams finansējums no budžeta līdzekļiem pie nosacījuma, tātad arī, ka tiek saņemts aizņēmums. Kādi vēl ir nosacījumi projektā, tad investīciju rādītāji, kas mums ir jāsasniedz, ir noteikti, kad līdz tātad šīs ir darba vietas un arī nefinanšu investīcijas ir jāpabeidz līdz divu gadu laikā, tātad līdz 25. Gada beigām industriālā parka būvniecība. Attiecīgi tad arī izsole viņa nevar būt notikt ātrāk, kā nu jau būvdarbi tiek uzsākti. Tad līdz 26. Gada jūlijām ir 82 jaunas darba vietas. Šīs programmas atšķirība arī no pagājušā plānošanas perioda, kad darba vietām arī ir jāsasniedz šis vidējā alga, jāpārsniedz to, kas tiek nu, reģionā maksāta. Tāpēc viņai jābūt arī ar atbilstošu šo apmaksu. Un arī komersanta nefinanšu investīcijas līdz 28. Gadam ir 18, tātad, vairāk nekā 18 miljoni. Un arī līdz ar šī sēkas nodošana ir jānoslēdz vismaz viens nodomu protokols ar potenciālajiem investoriem. Nu, respektīvi divi gadi intensīvas būvniecības un arī tad varētu būt tas 24. 5. Sākums, kad arī šī noma ir svarīga. Vēl attiecībā uz prasībām prasības arī ir augstākas nekā pagājušajā periodā, jo tā ir Nacionālo industriālo parku programma, tātad arī jā, attiecīgi tās prasības, kas ir komersantajiem, ir augstākas un viņiem jādarbojas viedās specializācijas jomā, tātad nu nederēs, tad pieņemsim, nu tas, izinu, tur parastā metāla apstrādiņai jābūt ar kaut kādu tādu šo viedo specializāciju, tie piemēri ir zināšana ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika, viedie materiāli, nu tā, nu varbūt kā koks, tad viņiem vienalga jābūt ar kaut kādu savu viedo. Ja, nu jā, to var, ja pēc tam kaut kas viedas top, viedā enerģētika, mobilitāte, nu IKT, ja. Tātad ir jāražo šīs augstās pievienotās vērtības produktu par darba algu, es jau minēju, un arī plāno eksportu 3 gadu laikā no infrastruktūras izbūves, arī, protams, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, nu tie ir tāda līmeņa uzņēmumi līdzīgi, kā mums šobrīd darbojas pilsētā Pulsārs vai Regula Baltija, piemēram. Arī attiecībā uz kāds tad būs tas modelis, tad mēs atgādināšu, ka marta, aprīlī bija apstiprināta arī Altop stratēģija, un tad šeit arī būs jādomā nu, divu gadu laikā vai ātrāk, jo savādāk nu, mēs projektu, teiksim, tā nodrošināsim izbūvi, bet ir jādomā, kādā veidā tad tiks nodrošināta šī pārvalde. Un stratēģija ir tātad apstiprinātāja stratēģija, ja izskatās šādu pārvaldības modelis, kad ir veidota pašvaldības aģentūra Daugavpils valsts pilsētē kopā ar Augšdaugavas novadu, kas arī nodrošina šī industriālā parka darbību. Nu, faktiski, tad, ja ir nomnieks, tad tur arī neko vairāk nevajag, nu tīri tehniski, bet arī šī nomnieka meklēšana arī ir tāds kopīgs darbs ar Augšdaugavas novadu. Un, jebkurā gadījumā, tad nobeigumā citāts, kas arī bija stratēģija, vissvarīgākā lieta dzīvē, radīt darbu citiem. Tāpēc, paldies, deputāti! Radīsim darbu citiem.
Jā, paldies, Krīņas kundze. Man ir jautājums, ir tāds, tad atgādiniet, lūdzu, tad šī teritorija zeme pieder Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībai.
Jā, jā.
Tā ir pilnībā mūsu teritorija.
Mūsu, un kredīts jau tur arī ir nomaksāts.
Kā lūdzu?
Kredīts arī jau ir beidz, nu, nomaksāts.
Jā, jā, kredīts ir izmaksāts, un tāds jautājums, ar kurā brīdī mēs ķersimies pie nomnieku meklēšanas,
jo tas ir nomnieku
meklēšanas, kurā brīdī, jo ļoti ambiciozi termiņi, liels finansējums, lielas saistības, ir skaidrs, ka runājot arī ar vispār uzņēmējiem, ir tā, ka kamēr neies tajā projektā, tad viņam arī tas, kamēr tas ir tikai nodoms, tad viņam arī kā nodoms tas ir interesants, bet 24 mēneši tādām biedām tehnoloģijām ir ļoti ambiciozs laiks, un es to prasu tīri ar to, ka pa lielam mums tas tā laika nav tik daudz.
24 mēneši tie ir būvniecībai.
Nu jā, bet kad ir jābūt?
Rādītāji tur bija 28. gads, kas ir viņu nefinanšu investīcijas. Tātad viņiem, ja mēs nododam 26. Viņiem vēl ir laiks 27. un 20. Jā, un darba vietas tur bija arī tā kā līdz, jā, divas līdz.
Vienkārši mana pieredze ir saistīta tai skaitā ar uzņēmēju darbību un ražošanu. Es zinu, ko nozīmē vai no uzcelt no jauna ražošanu vai pārcelt ražošanu. Un ticēt man, tas nav viena gada jautājums, nu tas ir tāds ļoti kompleks, un ja liekas, ka 3 gadi tas ir daudz, tad priekš tāda veida saistībām tas ir ļoti tāds pieklājīgs termiņš, lai sāktu to darbot. Es, jebkurā gadījumā, ar šo jautājumu gribu aicināt, ar to lietu sāk nodarboties, tad jau iespējami ātros tempos, ievarojot, protams, lai nebūtu kaut kāds tur aizliegtu vienošanos un tā tālāk.
No, a kā tu savādāk? Kā ar to var nodarboties?
Šis ir jautājums man jums kā ziņotājam, Krīviņas kundze.
Es atbildu, ka nē, nekādu nevar būt vienošanos un neko šobrīd mēs nevaram darīt.
Bet mēs varam, bet vai mēs varam meklēt, bet tagad labi nopietnis jautājums, kolēģi. Jautājums tāds, kurā brīdī tad mēs sāksim viņus meklēt?
Es tāpēc arī uzsvēru šo modeli.
Jo mums ir jābalso par saistībām, kas ir diezgan lielas.
Noteikti ir arī svarīgi, lai ir šī veidotas, šis pārvaldības modeli. Jo mēs projektu īstenosim. Nu, tur nevajag, teiksim, tā šaubīties, ja nebūs nekāda, tur pieņemsim, nu, šo ārējo risku ieaugšanās, teiksim, būvniecības kaut kādos tur iepirkumos un tā tālāk, tas viss nesarežģīs. To var īstenot.
Bet nu, šeit guži vienkārši jautājums. Mēs realizēsim projektu, tas ir viennozīmīgi. Otrs, tā etapa, kad sāksies būvniecība, mēs kā pašvaldība varēsim uztaisīt vizualizāciju, reklāmu šim objektam, un šo objektu varēsim arī reklamēt. Un uz tā pamata mēs varēsim nu, piesaistīt. Mums dažādas izstādes ir, taču ir visādi fórumi un tā tālāk. Un šo reklāmu vajadzēs visur reklamēt. Un tas būs labākais variants. Protams, ka uz tā pamata reklāmas parādīsies uzņēmēji, kuri būs ieinteresēti vai nodot. Tāpat arī nesen atceries, kad mums Daina bija tas fórums Varpā, kur bija, mēs taču varēsim savu viņiem arī šo prezentēt. Ir nepieciešams uztaisīt marketinga produktu šim objektam un viss.
Nu, vēl ir arī svarīgi, lai tas, kas tomēr šī ir, ja tā ir nacionālā industriālo parku programma, arī jāiesaistās aktīvāk LIA ekonomikas ministrijā, un tā tas sākotnēji arī tika iecerēts. Ja tas tiks, teiksim tā, atstāts tikai uz pašvaldību pleciem ar šādiem rādītājiem, un mēs iebildām arī tad, kad šī programma stapa, kad tie rādītāji ir tomēr ļoti augsti mūsu reģionam tur, nu, tieši ja sadzirdēs, tad tikai ka, kopā sadarbībā ir.
Tas ir nacionāla mēroga projekts mums.
Jā, ir jāveido.
Jā, ministrijā. Ārvalstu, tur tie visi, kuri strādā ar uzņēmējiem,
jā,
palīdzēs.
Jā, būt komandē.
Bet, nu, būs nepieciešams izstrādāt kvalitatīvu marketinga produktu ar izsmeļošiem atbildiem uz visiem jautājumiem.
Jā, tā izsole faktiski varētu būt, es domāju, 25. gada sākumā uzdrīzāk, lai arī nebūtu kādu, nu, mēs jau, protams, tu par to komercdarbības atbalstu un to regulu vēl konsultēsimies, jā, lai nav tā, ka atkal būs kā tur Valmierē šobrīd, ja, tad tas risinājums ir tomēr, ka jau tie būvdarbi ir kaut cik, ka tur vairāk neko nevar mainīt un nevar pārmest, ka tas ir ietekmējis, tā ir mērķi orientēta infrastruktūra.
Paldies, Kiņšakungs.
Jā, vai tehniskais projekts ir gatavs, vai mēs viņu tikai plānojam?
Nē, ir gatavs, ir, mēs esam jau ceļā uz būvdarbu konkursu. Viņš ir noticis paziņot.
Kad tiek plānots veikt būvdarbu konkursu?
Šobrīd jau ir būvdarbu konkurss izsludināts, un tā ir tā apspriede, nu, kas pēc jaunās
tad, principā, pēc šī konkursa mēs varēsim principā aptuveni redzēt, cik tās izmaksas būvniecības mums būs.
Jā, ja viss kārtībā, mēs varam jau, nu, tā kā...
2 mēnešu laikā tiks
pabeigt. Jā,
ja tur ir, ja pēc jaunajiem noteikumiem no 1. janvāra, tur sadalīta pirmā iet aptuvja, un pēc tam pats konkursu
tīri teoretiski varam teikt, ka šīs summas var mainīties.
Nu jā, jā. No tā būs arī atkarīgs turpmākā izsoles cena uz iznomāšanu. Jā.
Paldies. Mm-hmm. Kolēģi, vēl jautājumi? Paldies. Jautājumi nav ar debatas. Debašu arī nav. Tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par veiksmi darbam. Papildus jautājums, Golubiev kungs, jūs esat kā ziņotais norādīts.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmu projektu par daivinājumu pieņemšanu. Pieņemt no labdarības fonda Zīļuks bez atlīdzības. Noslēdzot daivinājuma līgumu ar pašvaldību uz summu 23 369 eiro 06 centi bez PVN. Daivinājumā būs bērnu rotaļu laukums, kurš būs aprīkots ar rotaļu komplektu, karuselis, alnis, visas iekartas ir sertificētas. Būs uzstādīta pie adreses Celkovskava 10.10a pašvaldības zeme. Iedzīvotāji no šīm pagalmiem jau prasa kaut ko izdarīt bērniem. Ir iespēja.
Škiņšakums, lūdzu.
Jā, jautājums sekojoši. Nu, es saprotu, ka tu būsi Kīmika mikrorajonā, jā, bet vai telēm projektam mums nevajag norādīt, ka mēs 2 gadus pret dāvinātāju nevaram pieņemt nekādus lēmumus? Varbūt juridiskai?
Likums jau nosaka nosacīt.
Nē,
nē, nē, mēs jau, tas būs izpildāms jau pēc likuma.
Likums vienkārši jau... mēs, kad pieņemam lēmumu par tiem pašiem mikrotīkliem dāvinājumiem, mēs tur rakstām, ka nepieņemam.
Mēs rakstām, ka, piemēram, kad skolās ir, ka tā uzraudzība ir savādāk, ka direktori tad atbild, lai papildinātu. Tas ir tāds ierosinājums.
Šeit jau rakstām, otrā nerakstām.
Šeit juridiskais departaments noteikti ir izskatījis, sagatavojis un izvērtējis, un es neredzot šajā gadījumā nepieciešama papildus duplē. Paldies. Jā.
Paldies, kolēģi, vai ir vēl jau?
Vai nu, es gribu papildināt, ka norādīt, ka summa ir bez PVN lēmumā.
Jā.
Jā.
Reāli tiks pieņemot šo dāvinājumu, kad tiks uzstādīt?
Kā laika apstākļi to atļauj.
Nu, pavasaris,
jā. Viņi jau gatavi, jā, bet marta, aprīļa mēnesi.
Labi, jautājuma nav, debatas. Debašu nav, paldies, tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lēmums ir pieņemts ar šo arī komiteja slēgta un protokolu. Tad Pugas kundze, nākamajā domas sēdē visus jautājumus ziņos par Latvokumu.
Paldies.